Merba, merba l-programm ieħor mill-kulleġġ fejn nibdew il-ġimgħa flimkien niddiskutu nitgħallmu aktar is-suġġetti differenti li ġofrut il-Junior College x'huma. Miej passoltu għandi Suzanne. Suzanne, kif int?
Jiena tajba u inti?
Tajjeb, ready to go?
U mhux hekk.
Għandna suġġett interessanti u kif jgħid il-Malti toċċ il-flieles qabel ma jfaqsu.
Aħjaru.
Ux.
Ma aħjar ma noddu xejn, mal-ewwel.
Somma ħen tal-mu noddu.
Aħjar, importanti. Naħseb indunaw fuq x'għan nitkellmu llum.
Illum għan tkellmu fuq il-
Matematika.
Mela, u mana għandna lil.
Dr. Kristina Zarb, welcome.
Good afternoon.
Good afternoon. Tajjeb, qabel ma nibdew nitkellmu fuq suġġett favorit ta' ħafna nies.
Inkluż ta' Suzanne.
Għabdet naqa sola. Tejda naqra min hija Kristina Zarb.
Mela, Kristina hija għalli ma tal-mezz ili nagħlem l fuq minn 20 sena, posti differenti.
U minn dis-sena inti koordinator ukoll u xek ta' suġġett.
Minn dis-sena il-koordinator ta' suġġett fil-Junior College. Għandi żewġ tfal adulti llum.
Bitnejn interessom il-matematika?
Le.
Ok.
It-tifel iva, it-tifla ħadet
tri
kompletament differenti. Però xorta kienu jħobbu.
Suġġett. Kellu maġla.
Pala hobbies nħobb ħafna l-mużika. L-lum ma tanċadni attiva, ma konti nkanta, nħu pjaċir.
Kollix nafu għadi Roberto.
Iva.
Na kantajna.
Roberto kien jaf.
Enti konta.
Għax kantajna primkien. Imma l-lum ma tanċadni ma għad nħob nsegwi ħafna l-mużika u that's it basically.
Tajjeb, tajjeb. Mela nistaw nibdew xek, Roberto. Nkellmu fuq dan is-suġġett li ħafna drabi huwa misunderstood. Nħossu jiena.
Eħ, għalhekk il-ħsieb li nitkellmu naqra iktar nitgħallmu naqra iktar x'inhu l-matematika ma u x'inhi d-differenza bejn il-pure maths u l-applied maths. Meta jgħidilna ftit il-matematika in ġenere u d-differenza bejn daw it-tnejn.
Mela, il-matematika bażikament hemm areas differenti fija l-iktar ħaġa li naħsbu fija meta nitkellmu fuq il-matematika hija n-numri, kif noddu, il-valur ta' xi ħaġa u dik hija broad li nistgħu nsejħula arithmetic, aritmetika, però nistudjaw ukoll il-forom, il-shapes, pereżempju, fil-ġeometrija u wkoll nużaw il-matematika biex permezz ta' symbols u equations, etc. Nikkrejaw mudell ta' real life situation. Bażikament imbagħad huwa l-algebra. Pure math iktar huwa bbażat fuq il-matematika per se mingħajr ma nħarsu lej fejn tintuża l-matematika, ġifieri nħarsu lej il-teoriji u l-basics tal-matematika u kif nistgħu nużawhom. Mbagħad fl-applied maths inħarsu lejn kif il-matematika nistgħu napplikawha f'suġġetti oħra. Bħal paċjenzi, bħal computer studies, diversi suġġetti.
U dawn irdu bil-fors jittieħdu flimkien?
Le, ġeneralment tista tieħu pure maths u applied maths A level, però tagħlaq naqra l-options tal-università. Ġeneralment wieħed minnhom jintażel għal A level, kultant imbagħad jażlu ieħor bħala intermediate. Però mhux bil-fors, tista' tagħżel wieħed biss.
Wieħed u iktar mitfuh kif kont qed tgħidilna inti fuq algebra, trigonometri, ġeometri fil-waqt li l-applied huwa xi ħaġa iktar jieħu eżempji prattiċi.
Eżatt, issa l-applied maths kif inhu bħalissa meta jintażel qed A-level jew qed intermediate huwa mechanics, ġifieri kif tuża l-matematika fl-istudju tal-moviment, tal-mechanics fil-physics, ġifieri. Fil-verità, il-kelma applied maths għandha ħafna iktar areas, għax inti għandek l-istatistika hija applied maths, per eżempju, tistem applications, ħafna applications tal-maths fil-computer studies, fil-ekonomija, pero at A level and intermediate, l-applied maths huwa mechanics biss.
Ok.
Mela, jena tumot għanna student li diħal il-Junior College, issa soltu nsaqsu aħna minn huma dawk li studenti li għandhom jażlu l-maths u minn huma dawk li aħjar kieku jaslu xaħġuħra.
Ok, mela, Il-Maths huwa suġġett li kulħadd jistudja at primary level, at secondary level. Jiġifieri minn daqshekk m'hemmx dik il-ħaġa li forsi qatt ma studjajtu qabel, jiġifieri l-istudenti kollha jkunu studjaw. Issa dawk li jsibu s-suġġett challenging ma nissuġġerux li jażlu at A level, però kultant il-challenge tkun mhux mis-suġġett biss, jiġifieri jista' jkun li xi ħadd forsi ma ġabx pass tajba ħafna, ma rnexxielu is-suġġett iħobbu, jista' jkun li mbagħad wieħed immatura u jsib l-affarijiet mod aħjar. Però hemm qabża mhux ħażin mill-low level għall-A level speċjalment. Jiġifieri idealment ikollok bażi soda fis-suġġett jekk imbagħad ħadd għażel li tkompli tistudjah. Huwa suġġett li huwa richiest minn ħafna courses l-università, pereżempju l-arkitettura, l-inġinerija, computer science, il-maths fiħin nifsu, ovvjament jekk trid tagħmel BSc fil-maths, imma anke physics, chemistry, jiġifieri ħafna suġġetti u ħafna courses jirrikjedu jew A level jew intermediate tal-maths, pereżempju anke l-pharmacy jirrikjedu intermediate tal-maths, l-accountants intermediate tal-maths. Jiġifieri hemm ħafna courses li trid tażlu bil-fors, għan użar kelma naqra, biex imbagħad tkompli f'dawk l-areas. Però, anke jekk mhuwiex rikjest is-suġġett fil-kors li tixtieq tkompli li jkollok a basis fil-maths, naħseb illum il-ġurnata huwa importanti ħafna għax kif nafu fid-dinja tal-lum. We are constantly bombarded by numbers. Jiġifieri jekk inħarsu lejn l-aħħar sentejn u l-pandemija, ħlief numri u termini matematiċi ma smajniex r factor, exponential growth, dawn huma kollha termini matematiċi li saru parti minn ħajjitna llum. Forsi ħsibna li qatt ma ngħidu meta semmejna exponential growth fl-istudji tagħna għadna u jumma llum saret parti mill-ħajja tagħna kważi. Jiġifieri naħseb li wieħed ikollu bażi tajba matematika mhux biss għal courses fejn hu rikjest. Naħseb li tgħin ħafna biex insemmi suġġett li tħobb inti, pereżempju l-history. Wieħed forsi jgħid imma history fejn ħanuża l-maths fih. Ma jekk wieħed 20 sena oħra ħajjagħmel studji fuq il-pandemija from a historical point of view, irrid jifhem l-istatistika u n-numri li ħarġu, jiġifieri fil-verità kull suġġett kważi għandek bżonn dik l-idea ta' data analysis li tifhem in-numri kif jaħdmu.
Fil-fatt aħna kellna idea żbaljata ħafna, x'aħna li konna mitfowejn fuq history, social studies, geography, konna ngħidu ejja ħanħelsu mill-mezz, issa x'issa m'għandniex bżonn nuż jekk. Biżmien indunajt li kemm kien bżonn już. Ma wara tinduna.
Ekku.
Teċi biex tagħmel teżi.
Aha. Żgur, jiena mbagħad kelli nagħmel ħafna xogħol ta' riċerka u statistika. Terġa' tmur lura u terġa'
lura l-basics.
L-basics, aha, jiġifieri ejja, u naħseb huwa suġġett bażiku għal suġġetti l-oħra kollha, pratikament.
Ekku.
Kif qed ngħidu mela l-ħiliet dejjem jista' jintużaw f'oqsma differenti. Infakka li meta tażlu meta persuna jmur jażel kors tal-università hemm differenza bej li jgħinek bħala background u li għandek bżonnu bħala requirement. Intom min qed jismana biex tiċċaraw x'inhu ma daw jekk tagħmlu search fuq Special Requirements University of Malta jitlawkom il-lista fejn intom tistgħu taraw il-kors li intom interessati fih, x'fih u x'ma fihx bħala requirements. Mela kemm tnaqdis.
Mela hekk jisek tħalt hekk u f'xi riklam inti jibda' waħda.
Tajjeb li nżommu l-affarijiet fil-perspettiva tajba.
Biex naqbdu ma dik, jiġifieri as such m'hemmx restrizzjonijiet li wieħed jagħżel ilna speċjalment qed intermediate u x'hekk.
Le, irid ikollok pass fuq level biex tagħżel mezz kemm qed intermediate u qed advanced level, però le m'hemmx restrizzjonijiet. L-importanti li jkollok bażi soda.
Dik hija naħseb fis-suġġett.
Meta naslu f'lej level l-intermediate, specialment it's mainly based on algebra, ġifiri importanti li l-algebra jkun naqra zot.
Tissemmi level u intermediate, ċin il-differenza bej il-mezz A-level u l-mezz intermediate?
Bazzikament, kemm nislu f'vedettal. Ovvjament, fl-A-level nislu ħafna iktar pala topics jektaris li jom bibietu iħor huma l-istess imma fl-A-level nitlu f'ħafna iktar dettal jekk insemmu topic pal trigonometri per eżempju. Fl-intermediate namlu 5 affarijiet per eżempju fl-A-level namlu 15. Bibietu iħor il-syllabus tal-intermediate huwa one-third tal-A-level.
Naħseb kifet inti hemm naqa' differenza u x'hekk fejnithom mhux ħażin.
Iva le hemm differenza kbira ngħidlek. Pala volum. Pala topics bi wieħed u ieħor nerġa' ngħid l-istess imma l-volum tal-A-level huwa ħafna ikbar.
Aħna ħafna drabi hawnhekk nikkonċentraw l-iktar fuq il-ħiliet. Għax ejja ngħidwa kif inhi fl-aħħar mill-aħħar inti dak li jibqa' fik u tuża l-ħajja ta' kuljum huwa l-ħiliet. Il-mezz x'ħiliet jagħti.
Il-mezz jagħti ħiliet wan ta' analiżi ta' numri, ġifiri kif għadna fil-ħajja ta' kuljum, jekk qed naqraw artiklu fil-gazzetta, jekk naraw programm ta' current affairs, il-ħin kollu jissemmu n-numri u l-istatistika, per eżempju, allura importanti li wieħed biex iżom juhu aġġornat u informat ikun kapaċi jifhem x'qed jintqal jew jifhem x'qed jaqra meta jkun hemm statistika. Però naħseb l-iktar ħila importanti li jagħti li tagħti l-matematika hija il-loġika. Il-mod kif taħseb b'mod loġiku, b'mod organizzat li tħares lej l-affarijiet in a certain order, mhux li torganizza s-sibiet tiegħek. Jekk u ovvjament problem solving, għax il-mezz huwa bbażat fuq problem solving, jiġifieri tgħid li ma meta għandek problema tal-ħajja mhijiex bħal problema matematika, però il-mod kif wieħed iħares lejha li inti tara x'taf, fejn trid tasal, kif tista' tuża dak li taf biex tasal għal soluzzjoni. Naħseb dawk il-ħiliet fil-matematika huma importanti ħafna u l-ħiliet li titgħallem permezz tal-matematika tista' mbagħad taplikhom f'problem solving fuq il-post tax-xogħol u anke fil-ħajja ta' kuljum imma iktar naħseb fuq il-post tax-xogħol.
Fuq il-post tax-xogħol jiena naħseb dak li ma napprezzawx fil-matematika. Kemm jagħtik speċjalment il-loġika. Dik il-ħila li ħafna nies forsi nbagħtu naqra minnha wkoll.
Le.
Le.
Ma smajtix it-ton, le.
Le, ċana naħdu ċertu affarijiet for granted, fimt imma fil-verità,
Le, kif tqassam iħsibijiet, kif t'organizza ruħek, kif tittakilja xi ħaġa li għandek qudiemek.
Kif t'organizza l-informazzjoni li għandek speċjalment għax ħafna drabi anke f'problema tal-mezz. L-ewwel ħaġa tgħid marilli kemm itwila dil-problema mbagħad meta tasara. Tara li għandek erba' affarijiet u dawk huma l-erba' affarijiet importanti u di fil-ħajja tiġri ħafna għandek ħafna informazzjoni u trid minnha taħsar l-iktar affarijiet importanti u dik hija l-ewwel skill li wieħed jitgħallem meta tipprova jsolvi problema.
Jiena nara ta' din anke waqt il-logħod tgħid li x'għandu x'jaqsam mal-history, ma aħna nużaw ħafna sekwenza u li kollox ikun organizzat wara xulxin. U xi kultant ikun hemm studenti li jkunu vera ngħidhom jaqgħu inti. Għandek xi mezz jew għandek tħobb il-mezz tħobb il- għax tinduna jkunu vera organizzati anke fin-notes tagħhom u kif qasmu kollox ukollhom kronoloġiku wara xulxin, ġifieri tagħmel differenza.
U l-idea li tħares lejn scenarios differenti, ġifieri case by case analysis, jekk nagħmel hekk se jiġri, imma jekk inbiddel dik se jiġri. Daw kollha huma skills li huma importanti ħafna fl-istudju tal-matematika. U naħseb li meta nkunu qed nistudjaw anke secondary and primary level, dawk l-skills huma hidden, jiġifieri inti ma tindunax li qed, però hemm qed ikun u mbagħad meta tikber tibda tapprezza li dawk l-skills tagħlimthom.
Iva, x'inti mezz numri kulħadd numri kienu jdejquni n-numri dik qatt tismagħha. Kif nara n-numri nitwerwer.
Għalhekk budgeting disaster.
Ma nifsu xkodba.
Ok, mela, fil-mezz spiegajna anki diversi ħiliet li wieħed jihom innu. Kif jorbot ma suġġetti oħra direttament relatati, inti ġa semmejtinna accounting, semmejt computing, memma areas oħra jina fil-social sciences, il-history, jina kif tara li dawlet l-affarijiet li tihom il-matematika jorbot ma affarijiet oħra?
Iva, jorbot ħafna ma natural sciences, physics, chemistry, biology, fejnti, specialment fil-physics, qed tuża l-matematika biex tibni modelli ta' real life situations. Fil-chemistry wkoll u fil-biology wkoll għax imbagħad tidħol ħafna statistika wkoll. Another subject li huwa bażat ħafna fuq il-matematika hija l-ekonomija. Għax għejn fl-ekonomija inti qed tibni dejjem modelli ta' sitwazzjonijiet fil-ħajja u biex tibni dawn il-modelli tuża equations, variables li huma kollha kunċetti algebraic. Però anke social sciences għax hemmhekk tidħol ħafna data analysis u statistics, computer science jidħol ħafna dik l-area ta' matematika li ngħidula discrete maths li hija l-maths fej tot bin-numri mhux fej id-differenza bejn discrete u continuous. Fid-discrete tot fil-continuous you measure. Allura għandek dik l-idea li jekk if you're measuring a length, tista tkun anything, imma jekk qed tot 1, 2, 3, 4, dik hija differenza. U fil-computing iktar nużaw lat. U l-idea ta' per eżempju algorithm ta' sekwenza ta'
commands,
ta' commands eżatti li huma kollha mbagħad tidħol id-idea ta' logika, ta' sekwenza, etc. Ġifieri kif għadna fil-verità, kull fl-account ovvjament hemm ħafna numri involuti. F'kull suġġett imma anke jiena f'marketing huwa kollha fuq data analysis, ġifieri u tipprova tifhem x'irid il-konsumatur permezz ta' ġeneralment permezz ta' statistika. Ġifieri f'kull suġġett kważi jidħol tidħol il-matematika jew l-istatistika f'xi forma applikata.
Mela allura hekk ħansaqsuk u x'hekk liema karriri huma marbutin mal-matematika naħseb semmejtilna numru ħafna.
Classically meta niskemmu fuq il-matematika naħsbu fil-karriri bħal inġenerija, arkitettura, dawk huma jisu il-classical
però
fejmor. Però ovvjament l-lum computer science, data science, dawn huma kollha karriri iktar ħanajtek reċenti li huma bażati ħafna fuq il-matematika u l-istudju tal-matematika huwa importanti għalihom.
Aha, fil-fatt anka fl-iskel sekondarji meta jiġu biex jażlu l-istudenti. Għodet jibdaw jibżaw, ma nistax nazal dak għax ma nixtajab fil-mezz u però iridu jifmu li trid bażi u x'hekk tajba fil-mezz jekk inti qed tkompli computing, per eżempju. Alright, ma mhux is-suġġett prinċipali tiegħek, imma forsi nistgħu nispjegaw għaliex aħna ovvjament dan il-programm jisimgħu studenti li qegħdin fis-sekondarja. Kemm importanti, Kristina, li joħduh bis-serjetà l-mezz jekk iridu ikomplu per eżempju fuq computing.
Importanti ħafna. Għaliex it-triq biex tasal għall-kors għall-computing ħajkollok ħafna mezz on the way. Li forsi mhux kollu ħad tużah fil-karriera tiegħek, imma ovvjament inti jekk qed niskellmu fuq A-level dan irid ikun broad biżejjed biex jekk ħad tkompli arkitettura, inġenerija, computing ħad tolqot ftit minn kollox. Jiġifieri veru mhux ħad tuża kull ma titgħallem imma daf kull suġġett huwa. Però għal-computing l-iktar ħaġa importanti huma il-problem solving skills, speċjalment biex fil-computing hemm ħafna problem solving u l-bażi importanti li jkollok bażi tajba matematika, speċjalment fil-loġika hemm ħafna loġika meta tidħol programming it's mostly based on logic. Hemmhekk importanti ħafna li jkollok bażi soda u l-skills importanti li tgħallimt mill-matematika.
U fl-istessin però ma jaqtawx qalbu, ma x'imma tinsibu ħafna studenti li jaqtaw qalbu għax dik fija ħafna matematika dak is-suġġett u jisom ma nafx Robert għandek din l-impressjoni.
Again naħseb tiġi minn misconception. Għax per eżempju meta inti tara sitwazzjonijiet prattiċi ta' fej jista' jintuża l-matematika u kif jista' jintuża tgħid ara, ma hemmhekk iktar qisu tuqgħa dak il-ħajt li qisu din hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. Ġieli kont inkun f'seminars jew inkella firi. Fejġieli kun hemm dipartiment tal-matematika ħdejna u jibdew juru x-xogħol tagħhom fej jista' jwassalu kif jaħdem. Per eżempju anke ċeket jippjenaw, per eżempju, kif jamlu ċertu toro, kif jiċċekjaw traffik minn fejn u għaddej, kif jikkalkulaw jinaf diversi affarijiet. Kien hemm ħafna applikazzjonijiet prattiċi reżultati ma' trasport, ma' bini, riċerka, ġifieri aħna kollha, meta għamilna riċerka għall-matematika, ridni jew ma ridniex daħlet fiha. Ma meta tifhem għalfej tintużu kif tista' tgħinek, jien naħseb imbagħad id-dispożizzjoni tkun iktar miftuħa.
Naqbel miegħek.
Ekku, jiena pereżempju l-ewwel teżi tiegħi tal-history kienet fuq shipping u kelli noqgħod nara iva fuq il-bidla minn l-qluħ għall-istim kif affettwat l-ekonomija. Allora kelli nara reġistri sħaħ ta' shipping, imbagħad trid nagħmel il-grafs, trid nagħmel il-pie charts u f'qalb bdejt ngħid mur bassarni jiena meta kont qabel kont ngħid u x'inhu l-mezz mhux ħanużahu. U spiċċajt naħdem fuq hekk prattikament, it-teżi qed tibbażata fuq l-istatistika.
Iva, però biex nieħu spunt milli attinti, naħseb li forsi ma nagħtux importanza biżejjed lej l-applikazzjoni. U ħafna drabi il-mezz inħalluh naqra astratt. Naqra astratt. Allura dak li kun forsi jaħseb u le da suġġett astratt mussen użah. Imma fil-verità kif attinti eventually tiġi f'sitwazzjonijiet fej kollok tużah. U anke kif semmejt qabel applied maths, per eżempju għet A-level huwa mechanics biss, jien nixtieq li forsi eventualment il-maths, l-applied maths jibda jinkludi areas differenti, mhux il-physics biss, għax il-maths kif semmejna u applikat ħafna areas oħra. U jekk nagħtu dik l-idea li hemm ħafna applications, naħseb dak li jkun forsi jħossu naqrinqas
Besan. U again, jina nara tagħmel differenza f'kważi kull suġġett. Meta inti tifhem tara x'ħiliet qed tieħu fejn jista' jintuża, kif jista' jgħinek f'dak li trid tagħmel inti, jien nara mit-tfal. Meta jgħidlhom isma' użah da, użah YouTube għalek, mbagħad kif iridu jfittxu xi ħaġa biex kif taħdem. Ma l-ewwel morru hemmhekk jaraw kif taħdem u tmexxi jgħidu ara mela dak nista' nuża għalhekk, dik nista' nuża għal dak. U jibdew jagħmlu l-links u hemmhekk tiftaħ is-sabiħ tal-edukazzjoni.
Iva, u r-relevanza, importanti li studenti jaraw. Uxek, il-relevanza ta' dak li qed jistudjaw. Jiena ngħid għalija fi żminna ma kienx ċara għalina. Din forsi aħna hija għandha tiġi minna l-edukaturi li l-istudenti nagħmlu ilhom xi isma qed tistudja din. Mhux ġasta biex iġib l-eżami għall-mezz, qed tistudja din għax hija relevanti għal ħajja.
Importanti li bħala edukaturi nieħdu dak il-pass li wieħed meta qed jispjega anke kunċett astratt, jipprova jagħti eżempju fejn dak il-kunċett attwalment ħajjintuża f'suġġett ieħor f'erja oħra. Għax dik naħseb kif attinti jekk l-istudent jara r-relevanza tal-oġġett iħossu iktar interessat.
Sagħat jiena b'eżempju ma rajtu relevanti għall-interessi tiegħi il-matematika, kelli niġi meta ġejt vera bżonn mbagħad li realizzajt. Ġvina sabanda tibda anka mill-primarja u t-sira għax imbidel ovvjament jina.
Għadna ma t-fizmiex f'affajt prattiċi ta' kif iżom budgeting, kif assam il-ħin u affajt oħra.
Ma l-lum anka mod kif jitalmuħ fil-primarja
differenti
u naħseb imbidlet dik l-istigma li kellu l-matematika minn żminna.
Għalla tibqa' tinbidel għax huwa ħila importanti. Mbagħad jekk jridu jkompluh fil-post sekondarja dik għażla oħra ma.
Le jiena meta niċċajta ma' studenti ta' minn junior college jgħidu li nilhom x'għandkom suġġetti jgħidu li mezz, fimt u nara reazzjoni jgħidu. Jgħidu li hemm sabiħ like tuħu gost, fimt u nieħdu gost u dan tara differenza ġifieri mallem mhux bħalna.
Mhux biex ikun slaw lilek jgħidu. Jollhom fusa, qed niċċajta. Mela qabel l-aħħar mistoqsija Kristina kemm infakkar li semmija tagħna li minix tiqjamel kuntat ma' nistgħu tagħmlu dan permezz ta' email fuq info.jc@um.edu.mt jew kellha tikkuntattjawna permezz ta' Facebook u Instagram.
Tajjeb, qabel ma ngħaddu għal miti. Tidħol xi competitions ġieli hekk għax naf li jsiru kompetizzjonijiet.
Iva, hemm competition li ssir kull sena l-Italja għal studenti age 16 to 18 u l-studenti tagħna huma mstednin japplikaw. sessions fej jitalmu problem solving u ek u differenti mill-li nistudjaw imma ovvjament dejjem bażat fuq il-matematika jieħu tuħsibhom Department tal-Mezz tal-Università u mbagħad jintażel tim ta' erba' studenti li jmorru jikkompetu barra ġermant l-Italja f'daw il-Mediterranean Games.
Ma x'dak iżhom mhumiex hekk l-istudenti wkoll dik.
Eżatt,
biżitt l-interess.
Mela hemm xi miet. Kristina, tixtieq twaħħaq, ġew għajna diversi fuq il-matematika, forsi l-aħħar wieħed qabel ma nagħlqu.
Naħseb il-biża, il-biża, hemm ħafna biża għas-suġġett u sfortunatament il-biża kultant ngħaddu aħna l-istudenti għaliex mingħajr ma rridu kultant u put up barriers lej is-suġġett. Ġifieri naħseb li l-iktar ħaġa importanti hu li wieħed iżomm moħħu miftuħ għas-suġġett u ma jidħolx għalih mal-ewwel li dak vera suġġett il mhux se jirnexxieli, tibda bil-mod u jekk inti motivat u tħobb is-suġġett m'għandekx ikollok diffikultà.
Tajjeb, naħseb anka li għed konvinċajtni, l-għina għed għetlek, għina għed li konvinta għamem mindu kelli mbati ġajt bżonnu jena u rajt kemmu għu bżonnu su li tista tiħu għost għamlu kol. Mux berdin, fejmt imma jaxa ħagġa li tista tuża biex teħinek.
Naħseb kull suġġett u għek, ġifiri, jekk għandek passjoni għas suġġett, inti tiħu għost għadem fiħ. U għed forsi għajt kif tista tiħu għost għamil il-met. Ma jekk tħobbu, jekk għandek passjoni għalih, tu pjaċirta.
Kara relevanza tiegħu għal xi ħaġa li tagħmel sens għalik, hemmhekk kumba.
Tapplika għal għost tiegħek, għal affarijiet li għost tagħmel inti tapplika l-matematika.
Għadna ma tħannix fuq matematika mużika, ma dik għal darb'oħra. Mela Kristina, grazzi ħafna talli kont magħna u tajtna daw id-dettalji fuq il-matematika jalla minn semana jitħajr imqar jesplorana iktar. Ingrazzjaw Semmija li kienu magħna u Suzen.
Passoltu, grazzi Kristina u dejjem. Kif ngħidu ħodu ħsieb ta' komu nfuskom u ta' xulxin.
Grazzi.
Saħħa.